Tak dobré dopoledne. Dnes budeme pokračovat v nepravidelném seriálu o... Částečně budeme tedy pokračovat v nepravidelném seriálu o inspirativních biblických ženách. A když říkám částečně, tak je to proto, že dnes se budeme zabývat dvěma biblickými příběhy. Jeden je o muži, který se jmenoval Jairos, a ten druhý, zdánlivě s ním nesouvisející, je právě o bezejmenné ženě trpící chronickým onemocněním. Pojďme si tedy na úvod celé ty dva příběhy přečíst. Budu číst z 5. kapitoly Markova evangelia. Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu, zhromáždil se k němu veliký zástup, když byl ještě na břehu moře. Tu přišel k němu jeden představený synagogy jménem Jairos a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil, má dcerka umírá, pojď vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš odešel s ním, velký zástup šel za ním a tlačil se na ně. A byla tam žena, která měla 12 let krvácení. Podstoupila mnoho léčení a u mnoha lékařů. A vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo, naopak šlo to s ní stále k horšímu. Když zaslechla o Ježíšovi, přišla zezadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknu-li se alespoň jeho šatu, budu vysvobozena. A rázem přestalo její krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla. Otočil se v zástupu a řekl, kdo se dotkl mého šatu? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ptáš se, kdo se mne to dotkl. I rozhlížel se, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak s bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. On jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení. Když ještě mluvil, přišli lidé k domu představeného synagogy, z domu představeného synagogy a řekli, tvá dcera zemřela, proč ještě obtěžuješ mistra? Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagogy, neboj se, jen věř. A nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišli do domu představeného synagogy, spatřili velký rozruch, pláč a kvílení. Vešel dovnitř a řekl jim, proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí. Oni se mu posmívali. On však všecky vyhnal, vzal sebou otce dítěte, matku a ty, kdo byli s ním, a vystoupil tam, kde dítě leželo. Vzali za ruku a řekl, talita kum, což znamená, děvče, pravím ti, vstaň. Tu děvče hned vstalo a chodilo, bylo jí 12 let. A zmocnil se jich děs a úžas. Přísně jim nařídil, že se to nikdo nesmí dozvědět a řekl, aby jí dali něco k jídlu. Evangelista Marek je většinou v popisu evangelijních událostí dost úsporný. Daleko více se soustřeďuje na to, co Kristus konal, než na to, co říkal. Jeho evangelium je nejkratší. A i když se dost zaměřuje na zázraky, které Kristus konal, tak je to evangelium hodně střízlivé a zdánlivě jednoduché. Nedejme se však mýlit. Marek nám skrze uspořádání příběhů a jejich vyprávění říká více, než by se mohlo na první pohled zdát. Podívejme se nejprve na to, jak nám naše dnešní dva příběhy představuje. Marek vkládá jeden příběh do druhého, což je jeho oblíbená vypravěčská finesa. Udržuje tak čtenáře v napětí a v očekávání, jestli to, co bylo započato, bude dopovězeno a jak to skončí. Ale nejen to. Zároveň tímto principem spojuje příběhy, které nesou podobné poselství, ale každý je přitom vyprávěn z jiného úhlu. A navíc to, co naznačuje jeden příběh, pak graduje v příběhu, který jej rámuje. Představme si dav. Dav stadionu nebo dav demonstrace. Představme si nepřehledné množství lidí, které se přelívá a tlačí ve směru, kde tuší, že by mohla být hlavní atrakce. Každý se snaží hájit svůj prostor a má ho zpravidla míň, než by mu bylo milé. A nějakou takovou skrumáží lidí se ke Kristu prodírá Jairos. Dost možná mu v tom prodírání pomáhá to, že je představený synagogy, to znamená člověk mající respekt. A Jaira k tomu prodírání také motivuje to, že potřebuje naléhavě pomoct. Respektive jeho umírající dcerka potřebuje pomoc. Jairos zjevně nepatří k těm duchovním vůdcům Izraele, kteří nad Kristem ohrnovali nos a kteří ho nazývali šarlatánem. Naopak, Jairos před pánem Kristem padá na zem a úpěnlivě ho prosí o pomoc. A zjevně nepochybuje o tom, že mu Kristus může pomoct. Dost možná Jairos již viděl Krista konat nějaký zázrak, nějaké uzdravení, protože ho přímo prosí, aby na dcerku vložil ruce a uzdravil ji. Jairos si uvědomuje, jak ho tlačí čas, jak musí on i Kristus spěchat. Musí jít hned a přímo k cíli. A Kristus neodmítne a vydá se za Jairem. Je tu však ještě další osoba, která zoufale doufá v Ježíšovu pomoc. Zezadu se ke Kristu přes všudy přítomný dav prodere žena, která již 12 let trpí vleklou vysilující nemocí. Pravděpodobně se jednalo o menstruační poruchu, která ji velice negativně ovlivnila celý život. Jednak ji zranila v jejím nejniternějším ženství. Těžko se mi do toho jako muži vžívá, ale představa 12 let nepřerušené menstruace je děsivá. Muselo to být enormně fyzicky i psychicky náročné. A bohužel i finančně, protože, jak píše Marek, tato žena vydala za různé lékaře a rádoby lékaře celý svůj majetek. A kromě toho je tato žena vyloučena i z náboženského a společenského života, protože podle židovského zákona se musela žena stranit ostatních lidí. Ve starozákonní knize Levitikus stojí tento zákon. Když má žena dlouhotrvající krvotok mimo období svého krvácení, nebo když výtok trvá déle než obvyklé krvácení, bude trvat její nečistota po všechny dny výtoku. Bude nečistá jako v období svého krvácení. Každé lůžko, na němž by ležela, kterýkoliv den svého výtoku, bude jako lůžko v období jejího krvácení. Každý předmět, na němž by seděla, bude nečistý jako při nečistotě jejího krvácení. Každý, kdo by se jich dotkl, bude nečistý, vypere si šaty, omije se vodou a bude nečistý až do večera. Nechci se tady pouštět do úvah, co znamenalo být podle Mojžíšova zákona nečistý a jaký měl tento zákon vlastně smysl. Každopádně být nečistým nebylo něco závidění hodného a každopádně to znamenalo, že v tlačenici kolem Ježíše neměla tato žena co pohledávat. Vždyť koho by se dotkla, ten by se stal, stejně jako ona, nečistým. A tak se ani nemůžeme divit, že se snažila získat uzdravení jaksi inkognito, nepozorovaně, bez vysvětlování, bez komentářů. Jenom s podivuhodnou, tak trochu pověrčivou vírou, že i dotyk Kristových šatů ji může vysvobodit ze jeho trápení. A pokud si toto uvědomíme, tak nám může připadat následná Kristova reakce, tedy otázka, kdo se mě to dotknul, až netaktní. Docela dost netaktní. A vlastně i krutá. Protože on samozřejmě věděl, kdo a s jakým úmyslem se ho dotkl. A pro naši ženu to muselo být strašně zahanbující, když Ježíš před celým tím davem donutil, aby vyšla s pravdou ven a řekla, jaký problém ji za Kristem přivedl. Tím, že naše žena musela s pravdou ven, nejenže ukázala, že je nečistá, ale celý ten zástup, který se mačkal kolem ní, se najednou dozvídá, že je také nečistý a že bude muset podstoupit proces očištění. A nejenže je nečistý i dav kolem ženy, ale svým dotykem žena znečistila i samotného Krista. Myslím, že ta Kristova zvláštní otázka měla několik důvodů. Jednak ten, aby lidem okolo ukázal, že on, Kristus, je nad dosud platnými řády. Že jeho se netýkají, nemusí se jim podřizovat. Nemusí se znečištění vyhýbat, protože on sám dokáže vyřešit jejich podstatu. Dokáže znečištění odstranit, vyřešit. A mám také za to, že Kristus chtěl tak trochu pověrčivou lidovou víru naší ženy pozvednout na vyšší level. Nechtěl, aby anonymně odešla s tím, že ji uzdravil pouze dotyk Kristova šatu, ale přinutili, aby se mu postavila tváří v tvář a navázala s ním kontakt, navázala s ním vztah. A poznala ho ne pouze jako čarovného léčitele, ale jako svého osobního zachránce. A Kristus její čin i ochotu vyznat před ním nahlas svůj problém oceňuje a staví její víru na odiv, když říká, tvá víra tě uzdravila. Mám za to, že tento výrok je často vytrháván z kontextu a používán nevhodným až nebezpečným způsobem. A to tehdy, když se víra používá jako nějaká autosugestce, jako vlastní schopnost uzdravení se. Víra samotná totiž není něco, co jsme si sami vybudovali a o co jsme se zasloužili, ale je to dar od Boha. Jak řekl Tomáš Halík, víra se děje v setkání mezi člověkem a Bohem. V tomto prostoru uzdravujícího setkání tváří v tvář, kde člověk může s důvěrou vypovědět celou pravdu, tam se ukazuje, co je víra. Uzdravení naší ženy nebylo uskutečněno pouze jejím tajným dotykem, ale bylo dokonáno až tím veřejným vyznáním a stanutím tváří v tvář jejímu uzdraviteli. Vraťme se teď k Jairovi. Myslím, že Jairus musel zažívat nepředstavitelnou frustraci. Místo toho, aby byl v těžké chvíli se svou rodinou, tak se pomalu vleče úzkými ulicemi v nejistotě, jestli to má vůbec ještě smysl. Frustraci z toho, že lidé kolem netuší, co ho zžírá, anebo je to ani nezajímá. A tato frustrace se musela ještě znásobit, když se Ježíš zastaví a začne řešit zdánlivě absurdní otázku, kdo se ho to dotkl. Mohla Jairovi nepřipadat celá ta kauza malicherná, a to i potom, co se ukázala příčina zdržení, co je to krvotok nějaké ženské proti životu milované dcery. A Ježíš na něj, zdá se, zapomněl. Pochopil vůbec, co je, jak je důležité spěchat, záleží mu na něm, nezměnil plán, bude pokračovat v cestě, kterou s ním začal. Jairos je plný bolesti, strachu, únavy a frustrace. A v momentě, kdy to vypadá, že by se mohl dav konečně pohnout, přichází zpráva, které se obával ze všeho nejvíc. Jeho dcera zemřela. A právě do této chvíle, ne dřív a ne později, zaznívají Kristova slova určená právě jemu. Neboj se, jen věř. Co to znamená? A čemuže má Jairos věřit teď, když je po všem? Z našeho poučeného odstupu nás pochopitelně napadne jako první odpověď ta, že Jairos měl věřit tomu, že Kristus dcerku vzkřísí. Jako by mu říkal, neboj, dobře to dopadne. Ale bylo to tak skutečně? Domnívám se, že nikoliv. Jairos nedostal žádné podobné zaslíbení než to, že se s ním potulný rabi vydal pokusit uzdravit jeho dítě. Ostatně o to ho Jairos prosil. Domnívám se, že za touto prvotní interpretací je pouze naše pochopitelná tendence rychle přeskočit pravdu Velkého pátku a rovnou se radovat ze vzkříšení. Tento rádoby vševědoucí pohled však může být zavádějící. Jairos je představený synagogy, zná písma. Ví, že existuje Bůh, který vdechuje život a udržuje při něm. Ví, že to byli v minulosti proroci, kteří činili mocné věci. Uzdravit někoho, to si on, okolní zástup i Kristovi učedníci dokážou představit. Ostatně to před chvíli viděli. Ale vzkřísit někoho zpět k životu, to je silné kafe i pro židy prvního století, kteří byli k možnosti zázraku daleko otevřenější, než jsme my dnes. Dávají to ostatně Jairovi otevřeně najevo. Tvá dcera zemřela. Proč ještě obtěžuješ mistra? Představuji si, že v té chvíli Jairovi ani pořádně nedochází, že dívka zemřela. Představuji si, že je v jakémsi oparu, kdy vnímá celou situaci jen z části. A do tohoto oparu pronikají Kristova slova: neboj se, jen věř. Pojďme se na ně podívat odděleně. Co pro Jaira mohlo znamenat Kristovo neboj se a co pro něj znamenala Ježíšova výzva věř. Pojďme tedy k tomu neboj se. Můžeme předpokládat, že Jairo se intenzivně bojí již několik dní. A teď už vlastně skončil důvod pro strach. To, čeho se bál, se již stalo. A nebo vlastně ne. Teď je o to větší důvod ke strachu. Ke strachu z prázdnoty, ke strachu ze života, který se bude odvíjet úplně jinak, než si Jairos představoval. A který bude plný bolesti ze ztráty milované dcery. Slovy neboj se, Kristus projevuje znovu svůj zájem. Obrací se k Jairovi, projevuje mu svou účast. Zároveň však v tom neboj se zaznívají jiná neboj se, kterými musel Bůh často ústy andělů, hořících keřů nebo svých proroků sklidňovat ty, které oslovil a kteří byli zasaženi jeho svatostí a majestátem. Jako by zde bylo naznačeno, hle, tento Ježíš je něco víc než prorok nebo moudrý učitel. A mám také za to, že Kristus tím neboj se Jaira za předchozí strach nekáral, že ho nevybízí k neotřesitelné slepé víře, víře bez pochyb. Ježíšova výzva neboj se je docela praktická. Něco jako přepásej bedra své mysli. Neupadni do propasti zoufalství a beznaděje. Buď statečný, co nejvíc je ve tvé moci. A myslím, že Jairos na tuto výzvu reaguje. Ne pod vidinou zázraku, ale pod vlivem toho, kdo s onou výzvou přichází. Pojďme ke druhé výzvě. K výzvě věř. Čemu má Jairos věřit? Stejně jako u ženy s krvetokem, Ježíš s Jairem navazuje osobní vztah. Odklání pozornost od samotného zázraku k sobě samému. Jakoby Ježíš Jairovi říkal, nejen věř, ale věř mi. Věř mi, že jsem na tebe nezapomněl. Věř mi, že se mi situace nevymkla z rukou. Věř mi, že jsem celou tu dobu, když jsme se prodírali zástupem, o tobě věděl. Věděl jsem o tobě i tehdy, když nejvíc pochyboval. Neboj se, jen věř, jsou tak slova, která od nás na jednu stranu vyžadují naději namísto pocitu marnosti a beznaděje, ale zároveň jsou to slova ujistující nás o boží blízkosti. Stejně jako v případě výroku tvá víra tě uzdravila, je i s Kristovým výrokem neboj se, jen věř, často potíž, když je vytržen z kontextu a vykládán tak, že když nebudeme pochybovat a budeme pevně věřit tím správným způsobem, tak dostaneme to, o co usilujeme. Nebo také, když to obrátíme, pokud jste nedostali to, za co jste se modlili, třeba zdraví nebo nějaký životní úspěch, tak je to proto, že jste o tom pochybovali a málo jste věřili. Nebo jste nevěřili tím správným způsobem. Taková víra je vlastně ve své podstatě nesmírně krutá. A je vlastně úplně stejná, jako jsou různé okultní magické praktiky, které se snaží přimět duchovní síly, aby dělali to, co chceme my. Akorát v tomto případě se snažíme přimět Boha, aby jednal podle našich přání. Vždyť nám to přece zaslíbil. Vraťme se však zpět k Jairovi a Ježíši. Dost možná kvůli intimnosti nebo posvátnosti smrti se Ježíš zbavil hlučícího davu a šel již pouze s Jairem a svými nejbližšími apoštoly do Jairova domu. Nedivil bych se, kdyby ani v tuto chvíli ještě Jairos netušil, co se bude dít. Myslím, že byl vděčný, že je mimo dav a že je s Ježíšem, který je účastný jeho bolesti. Myslím, že mohl cítit, že s Ježíšovou podporou bude mít sílu nebát se a věřit. Myslím, že byl odhodlaný tuto výzvu přijmout. Přichází do domu a následuje další zbavení se posměváčků a čumilů. Kristus sebou bere pouze Jaira s manželkou, své apoštoly, a vchází s nimi k lůžku mrtvé dívky. A tady Kristus znovu porušuje nařízení zákona, kdy se ten den již podruhé dotýká někoho nečistého. V tomto případě někoho mrtvého. Jak se praví v 4. knize Mojžíšově, kdo by se dotknul kteréhokoliv mrtvého člověka, bude nečistý po 7 dní. A opět se tu uplatňuje stejný princip. Nejen, že Kristus není znečištěn, ale Kristus likviduje příčinu znečištění. Vezme dívku za ruku a řekne ta tajemně znějící slova talita kum, což znamená děvče, vstaň. Tak to si tuto scénu představoval česko-německý malíř Gabriel Max. Ono to slovo talita je sice přeložené jako děvče, ale údajně je to zdrobnělina, která v sobě má citové zabarvení, které třeba použijete, když budíte vlastní dítě. Tím tedy nemyslím ta buzení typu vstávej nebo přijdeš pozdě do školy, nebo vy tady máte zase vydýcháno. Talita je oslovení jemné, cituplné, něco jako beruško nebo miláčku, na kterém je vidět, že pro Krista to není jenom další zázrak, jak na běžícím páse, ale že je sám dojatý a citově angažovaný. A přichází zázrak. Zázrak jako projev svrchované boží moci. Zázrak jako něco, co v lidech přihlížejících vzbudilo zcela oprávněně úžas a zděšení. Zázrak jako potvrzení toho, kým Kristus skutečně je. Zázrak jako odlesk nebe, které v Kristu přichází. Zázrak jako předznamenání toho, co Bůh připravil pro ty, kdo zachovají víru a naději jako Jairus. Ještě než opustíme vyprávění evangelisty Marka, všimněme si několika malých detailů, které naše dnešní příběhy dokreslují. Když se mě včera naše barunka ptala, o čem budu kázat, a já jí to ve stručnosti pověděl, tak mi řekla, že je na tom zajímavé, že v obou příbězích je zmíněno 12 let. Žena trpěla 12 let menstruací a nemohla mít dítě. A v okamžiku, kdy je uzdravena jiná žena, ještě dívka, žijící stejně dlouho, jako trvalo její trápení, tedy 12 let, umírá. Nepochybuji o tom, že jinak vysoce úsporný evangelista Marek neuvedl tento detail bezdůvodně. Číslovka 12 je v Bibli často použita jako symbol něčeho úplného, dokonalého. A je tak možné, že tím Marek ukazuje, že se naplnila doba utrpení ženy s krvetokem i život dívky. Ale jsou to jen moje spekulace. Dál se pouštět nebudu. Jisté však je, že oba příběhy Marek důmyslně spojil proto, že oba pojednávají o podstatě víry, důvěry v Boha a o tom, že Kristus je pánem nad všemi nařízeními a zákony. A na obou příbězích Marek také ukazuje, jak Kristu záleželo na oné ženě, na Jairovi a jeho dceři, a že se k ním sklonil a nechal k sobě proniknout jejich bolest, zklamání, strach a smutek. Milí přátelé, zbývá nám ještě jedna otázka. Co my s tím? Co my, kteří žijeme 2000 let po těchto zázračných událostech? Co my, kteří se nemůžeme dotknout fyzicky přítomného Krista, abychom byli vyléčeni z našich těžkých nemocí, nebo kterého nemůžeme vzít k našim umírajícím blízkým? Pro nás může být svůdné vztáhnout tyto příběhy na naše životy a brát je jako nějaké boží zaslíbení. To by však bylo, jak jsem se snažil naznačit, nepochopením, o co v nich jde. Ať už se nám to líbí nebo ne, jenom málo kdy naše úpěnlivé modlitby za uzdravení z těžké nemoci končí opravdu zázračným uzdravením. O modlitbách za vzkříšení ani nemluvě. Nechci tím říci, že se nemohou dít zázračná uzdravení, ale nedějí se tak často, jak bychom si přáli, a už vůbec je nemůžeme nárokovat. Když se nám děje něco těžkého, často se v tom snažíme vidět nějaký smysl a ptáme se, proč se nám to děje. Všimněme si ale, že Kristus, respektive Marek, nikde nespekulují, Proč žena trpěla krvetokem a proč Jairova dcera zemřela tak mladá? Ježíš se nesnaží nalézt nějakou tajemnou příčinu toho všeho a tu vyřešit. Není to podstatné. Nemá to smysl. Nemá smysl se těmito věcmi zabývat, protože na ně stejně nenalezneme smysluplnou odpověď. Žijeme v nedokonalém, pokřiveném světě. Nemusíme hledat smysl a vysvětlení tam, kde žádné nejsou. Co je podstatné a co si můžeme z našich dnešních příběhů vzít, je to, že Kristus rozumí našim trápením a bolestem a není k ním lhostejný. Nechce po nás, abychom slepě věřili v happy end a nechce, abychom naši víru používali jako způsob, jak pohnout Boha k tomu, aby nám dal to, co chceme. Chce ale, abychom ho pustili do našich bojů, strastí, smutků a trápení. Chce, abychom mu dali důvěru, chce, abychom s ním měli osobní vztah. A tak myslím, že můžeme a máme spolu s Jairem přijmout výzvu nebát se a věřit. Nevíme, jestli se stane zázrak, ale věříme, že nás na konci čeká větší zázrak než Jairovu dceru. Amen.